Atë pizza bala, rojtari toke se shenjë mbi shkandullin e grindjes në tërmjet të krishterve pranë varrit të shejtë që ndodhi këtyre ditve.
Mbetit e nderë situata në Jeruzalem pas tensioneve ndërmjet murgjerve armene greko-ortodoks që përfunuan në rrahje në bazilikën e varrit të shenjtë. Ndeshja nisi gjatë kremtimit përvitshëm të rigjetjes kryqit Jezusit që sillet me procesion nga murgjerit armen të bllokuar pastaj nga një murg ortodoks pak para se të arrinin edikola, si quhet struktura ku ndodhet varri i Krishtit. Një atmosferë që tregon qartë se bashkëjetesa nuk është as pak e lehtë. Por të dëgjojmë komentin e At Pier Batista Pizzaballës, rojtari tokës së shenjtë, për këtë ngjarje të shëmtuar.
Noi siamo purtroppo un po' abituati a queste situazioni.
Ne për fat të keq jemi mësuar me situatat e tilla që gjithsesi sa herë që përsëritin na trondisin e na shqetësojnë thellësisht sepse ajo që ndodh është anakronike. Megjithatë mund edhe të ndodh. Është e vërtetë se në Jeruzalem e kaluara nuk kalon kurr, por nuk duhet harruar edhe se gjithçka ka një kufi. E ky kufi u ka përcyer përtej çdo mase.
Shumë kush jeton si shkandull atë që ndodhi në një vend të shenjtë, i cili duhet jetë pikërisht vendi i unitetit.
Si, è uno scandalo. Oggi i conflitti.
Po, është vërtet shkandull, sepse duhet i quajmë sendet me emrin e vet. Sot konfliktet e keqkuptime që janë të pashmangshme në mjedisit tona nuk mund të kapërcehen me dhunë, absolutisht jo. Si mund të na besojnë pastaj kur ne të krishterët i ftojmë të gjitha palët, sidomos izraelitit e palestinezët për të dialoguar, ndërsa vetë bëjmë gjërat e tilla. Pasi e tham këtë, duhet të shtojmë edhe se kulturat këtu janë shumë të ndryshme e është e vërtet edhe se bashkimi është realitet që dëshirojmë por që nuk ekziston akoma. Sepse këtu, për shumë arsye, mjaftojnë ca ngacmime fare të vogla për të fryrë zjarrit të moskuptimit. Uroj vetëm që ky epizod kaq shkandullus të shtyjë të gjithë të bëjë një hap mbrapa, e ne e kemi për detyrë të ndihmojmë edhe për këtë hap, posaçërisht ndërmjet tri konfesioneve kryesore, greko-ortodokse, katoliko me franciskanët e armeno-ortodokse, pa harruar edhe tri kishët e tjera, koptet, sirianët e etiopet. Problemet lindin në zonën e edikoles, strukturës ku ndodhet varri i Krishtit, e rotondës, zonës që rrethon varrin, mbi të cilin lartohet kupola, zona që u përkasin të gjithëve. Lindin edhe kur kremtohet liturgjit, lidhur me radhën e kremtimit e të vendit ku kremtohet. Për këtë nuk ka një ligj të shkruar, sepse kremtimi bazohet në një tërsi zakonesh të cilat kohët e fundit po interpretohen në mënyra të ndryshme nga dy bashkësitë.
Urimi juaj në këtë situatë?
Il mio auspicio è che, ecco, con sano realismo cristiano, come la chiamo io, è chiaro che...
Urimi im është që me realizim të shëndetshëm të krishterë, si që e quaj unë, mos marrëveshjet të zgjidhen duke folur së bashku e jo me forcë.